obvyklý text o slavnosti Krista Krále, ale možná každý rok trošku neobvyklý před začátkem adventu, kdy člověk by čekal spíš něco hladivého, i když, co si budeme povídat, ty výzvy Jana Křtitele k pokání a ke změně, které nás čekají za týden, to taky není tak úplně hladivé, ale stejně nějak ten kontext toho adventu takový hladivý trošku je. Ale myslím, že je dost důležité nechat k sobě promluvit a proniknout ten příběh. I ten příběh s jeho vyvrcholením, ten Kristův příběh s tím, jak jsme ho dneska četli, s tím, jak visí na kříži, na svém trůnu, protože on je králem. Je králem bytí, veškerého bytí, které známe. To je. Je panovníkem, je příčinou. To tak je prostě. A s tím se jako těžko dá něco nadělat, jo? I kdyby člověk proti tomu protestoval. Ale pak je tady ještě jeden rozměr, a to je ten, že on přichází do tohoto světa, aby těmi králi a královnami učinil taky nás. Samozřejmě ne v tom absolutním smyslu, jako je on, ale v jistém analogickém smyslu. Někdy se říká, že zatímco Kristus je vlastním synem Otce, míněno Boha, tak my jsme těmi adoptivními syny a dcerami. Jo. Ale rozdíl mezi adoptivním a vlastním po adopci není. Jsme zváni k ohromné vznešenosti, ale nejenom tomu. Jo. Kristovým trůnem je ten kříž. A to je potřeba vidět. Jo, jestli přijmeme tu výzvu, a to už je na nás, na každým z nás, co tady jsme, jestli ho přijmu nebo nepřijmu, tak prostě to králování se uskutečňuje z kříže, aspoň v té realitě, jakou zažíváme tady a teď. Ale myslím, že by bylo špatně to jaksi vykládat příliš doslovně a příliš jenom vnějškově, protože Kristus přichází ze zvěstí o království, které není z tohoto světa a přitom tady je. Jo? Protože ono tady je všude přítomné, akorát se člověk musí koukat trošičku jinak, než jenom těmi čtyřmi fyzickými rozměry, včetně času. Nesmí se koukat jenom na to, co je vidět na první pohled, ale musí jít dál. To znamená, pokud já přijmu tu zvěst Kristova království, ale pak se budu koukat jenom těmi čtyřmi rozměry a uvidím Krista na kříži, který je nevzhledný, zbičovaný, umírá, trpí a řeknu si, tak já musím být úplně stejný, tak je to dosti připitomnělé. Jo? Protože ono to samozřejmě vnějškově může vypadat úplně jinak. Ale důležitý je ten Ježíšův postoj, který tam má. Samozřejmě o tom bychom tady mohli mluvit celý život. Jo? Ale ono o tom jenom mluvit nemá moc smysl. Ale já bych se dneska rád zastavil u některých těch aspektů, které tady jsou. Jak se Ježíš na tom kříži chová. Jo? A jeden už jsem říkal na začátku. To je to jeho slovo, které říká tomu chlapíkovi, co umírá spolu s ním na vedlejším kříži. Jo? A ten chlapík říká, Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království. Ale on už v něm je, že jo? To si budem povídat. A i proto může říct v té chvíli, dnes budeš se mnou v ráji, říká Ježíš tomu chlapíkovi. A myslím si, že jako není úplně správně si to vykládat tak, jako že to, je tam je ten budoucí čas, to znamená, dobře, tady ten chlapík za chvilku umřel, tak už to bylo brzo, nám to bude trvat třeba trochu díl, jo, ale že to Boží království začíná tou smrtí, tak to není. To Boží království je tam přítomno a fyzicky tenhle ten chlapík spolu s tím druhým z druhé strany jsou králi a království úplně nejblíž. Jo, přesto je tam velikánský rozdíl mezi tím chlapíkem vlevo a chlapíkem vpravo, protože chlapík vlevo to nevnímá. Ten vidí jenom to, že umírá a umírají tady všichni ty tři, že jo, a že je všecko na houby a tak dál prostě. A ještě si říká, tak tam něco vykřikuje. Ale vůbec není schopen vidět jakoby dál, když to ten chlapík po pravé straně, ten toho schopen je. Ne v tom, že by měl nějaké nazírání, že by nejenom všecko věděl, to vůbec ne, ale v té chvíli prostě zahlédl, něco uchopil a byl schopen říct tu jedinou záchrannou větu, jo? Ale hlavně, že ji řekl uvnitř, že ji vyjádřil, že prostě nejenom, že ji řekl slovy, jo? I když ono na druhé straně, když člověk visí na kříži, tak se mu asi nechce úplně moc jako vykládat traktáty, protože nemůže dýchat, takže i to, když člověk něco vysloví nahlas, tak už to musí být fakt míněno vážně, jo? A on říká, Ježíši, pamatuj na mě, až budeš ve svém království. A Ježíš, to, že tady vedle něho je, to, že on to vyslovil, on do něho právě vstoupil. Do toho Božího království, které tam bylo přítomno. A je, jako teď, jo. Říká, teď tady, jsi tady. Zvu tě do něj. Jo. Udělal si ten krok, chceš, tak buď. Buď zde. Dnes přišla do tohoto domu spása, to je řečeno jinde v Biblii. Ne zítra, za 10 let, na konci světa, po smrti. Teď, dnes. Jo. A toto je dost důležitý. A zásadní. Řekl bych, jestli my máme být těmi, kteří žijí tady to králování a jestli máme být těmi hlasateli toho králování, tak tohle to tam je docela důležitý. Nehledět na to, jaký lidi jsou, jak žijou, ve smyslu, jako jaké krpály prošly a jaký kotrmelce udělali, ale být zvěstovateli toho dnes, přišla do tohoto domu spása, dnes budeš v ráji, když chceš. Jo. A neřešit s ním jako potom milion různých věcí, co udělal. To je ta laskavost, ohromná, otevřená laskavost, o které mluví mimo jiné i Kristův věrný učedník František, který nejčastěji je v Římě. Nechce moc utrácet, tak necestuje, tak je v Římě. Ale díky spoustě komunikačních technologií je vlastně přítomen skoro všude. Jo? Ta laskavost, ta otevřenost. Víte, nechci, aby to působilo jako nějaký velký oslí most, ale myslím, že není. Já budu mluvit trochu konkrétně. Jo? František v Římě nám poslal dotazník. František římský chce po každém z nás, co tady jsme, kdo jsou schopni vyjádřit myšlenku, abychom mu napsali, co si o některých věcech myslíme. Což myslím, že je docela dobrý. Vzhledem tomu, kolik nás na světě je, tak to bude docela zábava to číst. Ne, tak samozřejmě, že určitě má řadu lidí, kteří mu pomůžou to nějakým způsobem dát dohromady. Ale jde o to, že se chystá na příští rok mimořádné setkání, mimořádná biskupská synoda v Římě o rodině a vůbec o vztazích a tak. Jo. A on chce vědět, jaké jsou naše zkušenosti a co si o tom myslíme. A co si myslíme třeba o, já nevím, třeba na rozlučitelnosti manželství taky, co si myslíme o tom, když někdo spolu žije takzvaně na hromádce, co si myslíme o gejích a lesbičkách a o jejich dětech a tak dál, jak k ním přistupovat a podobně. Jo. Některá ta témata jsou asi nám třeba konkrétně blíž, některá dál, není potřeba, aby člověk odpovídal násilně na všechno, když nevím, ale můžu odpovědět na to, co vím, že jo. A mně to přijde jako docela důležitý, protože to naše králování, to Kristovo králování v nás by mělo být přítomný i v těch velmi aktuálních otázkách, jako je třeba tato. Jo, žijeme ve společnosti, která je takovou společností, jak to říct, která furt tapetuje a opakuje slovo láska a vztahy a emoce a na tom je všecko postavené a přítomné, jo. Jak to většinou se zlem bývá, tak bývá velice blízko tomu dobru. Jo? Bývá blízko pravdě, protože samozřejmě, že emoce do vztahu patří. To je jasný. Akorát, že ji nemůže tvořit výhradně. To je taky jasný. Jo? A mám pocit, že jako tady všude se mluví o tom, jak je důležité cítit. A ono to třeba taky nějakou dobu funguje, v tom je to záludné, jo? Když cítím nějaký vztah, cítím lásku k tomu druhému, tak to nějakou dobu funguje, ale ne příliš dlouho, pokud nejsem ochotný jít dál, jo? Za to cítění. A proto si myslím, že to téma třeba i té synody je dost důležitý a je dost důležitý, abychom vzali vážně svou aktivní roli v tom prostě tomu Františkovi poradit. Jo? A mně se moc líbí na tom, co on v této souvislosti říká a je to taky způsob králování, protože králování souvisí taky se soudem. Víte, že nám Ježíš říká, abychom nesoudili, abychom sami nebyli souzeni, to je pravda, ale určitý soud v sobě, když se s někým potkám, který ten člověk nějak žije, něco podle mého dělá dobře a něco dělá fakt jako blbě a škodí mu to, třeba škodí lidem v okolí, tak já uvnitř musím učinit jakýsi soud, jakým způsobem přistoupit k tomu člověku, abych té situaci nejlíp pomohl, ne? Ne odsuzovat ho, ale soud sám sobě v tom, jak mám k tomu přistoupit. A toto jsou třeba někdy docela těžké situace, jo? Když vidím, jak někdo žije, mám pocit, že to je hrozně blbě. A třeba to tak opravdu je, jo. A když to vezmu do velkého extrému, prostě někdo, já nevím, si žije promiskuitně a je mu to úplně jedno, jo. A já mu chci nějak pomoct. Tak ono to není samozřejmě úplně lehký, ale když třeba k tomu potkání nějakému dojde a já mám tu šanci, tak samozřejmě, že nemůžu jak si souhlasit s tím, jak žije, to je jasný, že ne. Protože škodí, protože ubližuje. Jo. Ale je velmi důležitý si uvědomit, jak by se k němu choval Kristus. On až na hranici, jak to jenom jde, s každým je ochotný komunikovat s velmi otevřeným srdcem. Nikomu nevyčítá, co dělá blbě, ale přijímá toho člověka, tak mu umožňuje obrácení se smírnou laskavostí. Ne vždycky. Když se potkává s králem Herodem například, to je snad jako jediný člověk, se kterým vůbec nekomunikuje. Je to během křížové cesty, když je předvedený před krále Heroda a Herodes mu říká, tak se předveď, divotvůrce. A fakt ho to zajímalo. Jo? Byl to ten týž král, který byl tak jako okouzlen Janem Křtitelem, přestože ho nechal potom popravit, protože Herodiada a Salome a tak, ale on byl skutečně nějak okouzen, on vnímal a nějak a věřil tu přesažnost. Jo? Ale Ježíš s ním vůbec nekomunikoval, ani slovo mu neřekl. Těžko říct, proč to udělal, jo? Ale na mě z toho promlouvá to, že jednoduše někdy to nemá smysl. A někdy je potřeba být i tvrdý. I v tom, že prostě nepromluvím, nebo jak to říct. Protože Herodes podle všeho byl velmi rozmařilý člověk. Člověk, který byl schopen vnímat spoustu přesahů, ale přesto to vůbec nic nedělalo s jeho životem. Jo? Já myslím, že ho Ježíš miloval určitě, tak on miloval božsky, ale já bych ho měl milovat tak, jak to jenom jde. I tohoto člověka, ale jsou situace, kdy je lépe prostě zbytečně se nevyčerpávat hovorem, který nikam nevede. Jo? Radši se za něho modlit a myslím si, to je jistota, že Ježíš na kříž nesl i Heroda. I za něho tam zemřel. Jo? Jenom ten způsob té pomoci byl jiný v té chvíli. Ale to je jako docela výjimečná situace. Jinak ze všema, co to jenom jde, komunikuje. A František Římský nám to tak pěkně aktualizuje, jo? Když říká, že když se potkám s nějakou situací vztahovou, prostě nějakém rozvedené manželství, což jako ještě není nic, no je to zlé samozřejmě, že to je zlé, ale neznamená to, že člověk, který je rozvedený, žije špatně. Jo. Ale nám jde spíš o to, že když třeba někdo žije s někým dalším a nevím s kým, a, nebo někdo žije na té hromádce, nebo vidím ty geje, nebo já nevím, co všechno možný, jo, já to trochu zjednodušuju, jo. Záměrně, ale není na to často tady moc rozebírat, ale jde o to, že s něčím nesouhlasím, něco mám pocit, že je blbě, tak František říká, že by, když člověk takovým lidem přistupuje příliš rigidně, to znamená, že šermuje paragrafy, jak je to v katechismu napsaný a v kanonickém právu a tak, tak je nemilosrdný. Je nemilosrdný, protože se nepotkává s tím člověkem, ale jenom předkládá nějaký systém, ale nevnímá příběh toho člověka. Není s ním skutečně přítomen. Je to nemilosrdný být rigidní. Ale stejně nemilosrdný je být laxní. Jo, říct, hele, teď je to v pohodě, jo, teď se nic neděje, no tak to vidíš, no tak jsou nějaké věci, se stanou, ale v klidu, žádný problém, jo. František říká, že to je stejně nemilosrdný, protože stejně, jako při té rigiditě, tak i při té laxnosti, se nesetkávám s příběhem toho člověka, prostě vůbec ho neřeším, jo. Nesnažím se proniknout do toho jeho života a pomoct mu, jo. Ta cesta pravdy je někde uprostřed, ale ne v té jednoduchosti, ale cnost je vždycky jakoby tím bojem mezi extrémy neřestí. Jo? Rigidita a laxnost je neřest, nebo vede k neřesti. Cnost je o neustálém boji mezi těmito extrémy, tak to říká Chesterton docela pěkně. Jo. A myslím si, že to je i v tom dnešním příběhu taky přítomno trošku. Aspoň jak já to vnímám. Když totiž Ježíšovi na té holi podávají vojáci tu houbu namočenou v tom kyselém víně. Jo. To je taková zvláštní věc, protože velekněží i vojáci se mu posmívají a pak mu dávají tady to osvěžení, protože to je osvěžení. No to tak zní divně, kyselé víno, ale víte, to naše víno, které tady pijeme, je de facto kyselé víno. Jo? Když jste někde ochutnali nějaké sicilské nebo římské víno, tak víte, to je sirup. Jo? A pak pochopíte taky to, že Římané považovali za opilce toho, který pil víno neředěné, protože ono se moc neředěné pít nedá. Ale to naše víno, suché víno, je kyselé víno de facto. A oni víno smíchané s vodou vojáci i rolníci běžně používali jako osvěžující nápoj. Bylo to prostě na napití. To znamená, ti vojáci se ho snaží osvěžit. Jo? Proč to dělají? Znamená to, že v nich přece jenom je nějaká útrpnost nad tím osudem Ježíšovým, že mu chtějí trochu pomoct. No, v tom kontextu spíš ne. Spíš je to snaha mu to utrpení prodloužit. Jo? Prostě ho osvěžit tak, aby trošku nabral síly a na tom kříži byl díl. Každopádně Ježíš tady tuhletu pomoc, nebo pseudopomoc, nebo kdo ví, co to bylo, odmítá. A to mně přijde taky docela důležitý. Jo? Kolikrát se člověk dostává do situace, která je fakt těžká, třeba v tom rodinném vztahu, třeba v tom, že v nějaké manželské krizi, nebo nevím v jakém, něco takového. A kolikrát má chuť utíct. Jo? Kolikrát má chuť utíct. Protože přijde tím osvěžení. Jo? V té chvíli, když uteču, tak to osvěžující je. A já to nechci říkat jenom o manželství, jo? Tak já to zase prožívám trošku jinačíma způsobama. Když člověk chce utíct, tak kdyby to udělal v té chvíli, tak přichází osvěžení. Protože jako by vám povolí svaly. Jo? Teď člověk jako úporně se snažil něco řešit a teď to najednou neřeší. Jenomže to osvěžení v důsledku jenom prodlužuje trápení. Protože jestli neprojdu nějakou krizí životní, jestli se s ní nějakým způsobem nepoperu, která přijde, ta krize, uteču z ní, tak se odsuzuju k tomu, že ji prožiju znovu. A pak ještě jednou, dokud ji prostě nevyřeším. Může to být s jinými lidmi. Říká se, když někdo, já nevím, kdybych měl ženu a utekl od ní, protože chlastá, a nestačil se to s ní nějak řešit, tak se odsuzuju k tomu, že ta další žena, kterou se najdu, bude úplně stejná. I když budu hledat úplně jinou. Dokud to nevyřeším. Je to samozřejmě trochu zjednodušující, ale myslím si, že toto je taky potřeba vnímat, že ty životní události, které přicházejí, prostě musím volit tu náročnější cestu. I podle tady tohoto příkladu, toho mopu s kyselým vínem. Já už díl nebudu o tom mluvit, jo? Těch inspirací je tam celá řada, ale zkusme si to aktualizovat. Ať prostě není ta dnešní scéna Krista Krále pro nás jenom tím obrázkem na oltáři, jo? Případně tím, že člověk jde a utrpně, jako řekne, i třeba upřímně, pane Ježíši, nevím co, jo? Jsi trpěl za nás, za naše hříchy a tak dál, to je všecko pravda, jo. Ale zkusme to vtáhnout do svého života do naprosto aktuálních věcí, protože tam se to uskutečňuje. Třeba i tady do toho tématu vztahového. Zkusme si uvědomit, že toto je, jaksi on je vzorem pro náš život. Takový máme být my. Takhle máme královat, takhle se máme k věcem stavět. A víte, že král se od tyrana významně liší tím, že tyran ten diktuje druhým, ale král to prožívá sám jako první. Král je ten, který je součástí lidu, je první z lidu. Jo? Jestli chci radit druhému člověku, já sám do toho příběhu musím vstoupit, jinak to nebude fungovat. A k tomu dotazníku vám jenom na závěr řeknu. Tady ho má 6 stránek, je česky, jo, konečně. Byl vydán 18. října v Římě a konečně byl přeložen i do češtiny. A máme spoustu času ho vyplnit, jo? Nejpozději do 6. prosince, což je šibeniční termín. Tak ještě dneska na večer vyvěsím na internetu, na našich webových stránkách, abyste se to mohli pořádně pročíst. A nevím, jak jinak to udělat. Každopádně poprosím vás, že třeba internet nemáte, ale máte určitě někoho ve svém okolí, aby vám to třeba vytiskl. Pokud nemáte nikoho, tak poproste, nebo ne, nemusíte mě prosit, ale přijďte za mnou, já vám to taky vytisknu a dám to, abyste se to mohli pročíst. To, čemu nerozumíte, nebo se vás to nedotýká, tak to neřešte, že jo. Nebo nemusíte, můžete samozřejmě, ale nemusíte. Spíš jakoby mě se Františka zajímalo to, co opravdu zažíváme, jaký věci se nás prostě přímo dotýkají. Je tam třeba docela zajímavá otázka, taková poměrně, taková nástřelná, jestli si myslíme, že by pomohlo to, nebo tak nějak to tam je, že by pomohlo těm různým jako problémům třeba vztahů manželských a rozvodů a tak dál, kdyby se třeba uvolnila trošku ta možnost zneplatnění manželství a podobně. Jinými slovy, aby to třeba bylo trošku jinak, než je to teď. Je to otázka, jo, třeba. Což je dobrý, že se na to ptá. Buďme v tom otevření a odvážení. Pak se tam objevují takové věci, jako odkaz na papežské dokumenty Familiaris Consortio, nebo a tak dále. Je to vynikající šance, jak se s nima seznámit. Na internetu všude jsou, já tam klidně ty odkazy dám. Není bohužel k tomu 6. prosince příliš času, abychom se tady o tom nějak díl bavili, ale třeba se k tomu taky dostaneme. A příští týden oznámím nějaký čas, kdy se, kdo bude chtít, kdy se nad tím sejdeme a dáme to dohromady. Jo? Toť vše. Tečka.